Blaðsíða 55 Kvöld á Patró Hafþokuna leggur inn. Birkið í hlíðinni verður eins og hulduskóar. Draumsóleyjar lýsa. Hundarnir eru sofnaðir, en kettirnir vilja ekki væta loppurnar á náttfallinu. Þeir sitja á mottunum með íhugunarsvip. Bærin er hljóður, eins og allir séu farnir á stefnumót. Þvottur nágrannans er lóðréttur í logninu og nóttin býr sig undir að segja sögur. Steinun Eyjólfsdóttir Í ramma stendur Ein tegund myndmáls kallast persónugerving. Það er þegar ýmis hugtök Gleði, reiði, hamingja eða fyrirbæri í náttúrunni, sólin, vindurinn, trén í skóginum, fá persónulega eiginleika eins og þau séu lifandi. Nóttin í ljóðinu fær mannlega eiginleika, getur talað og sagt sögur. Hvernig sögur ætlum hún segi? Staldraðu við. 1. Þú ert nóttin. Og segir sögur næturinnar. Skrifaðu stuttan texta um það sem þú sérð. Hafðu myndmálið í huga.